Ngicabanga ngempela ukufika ezinyembezi inhliziyo yabanye. Yithi ndondo.